Nech nás Boh spoločne požehná. Je s nami počas tohto víkendu citeľne, viditeľne, prežiteľne, tak, aby sme Božie slovo nielen počuli, ale Boha prežili. Boli k nemu privedení bližšie, boli s ním vrúcnejšie spojení, boli vo viere posilnení a vybudovaní. To je jednoducho potrebné v týchto dňoch, že by sme boli budovaní vo viere, že by sme sa stali neotrasiteľní, zaujali náš postoj v slove a boli pevne založení. Brat Rus už čítal nádherný žalm, brat Branham tento žalm raz vzal za text svojho kázania a my všetci poznáme tie výroky, ktoré ohľadom toho dal. I my túžime, my žízníme po Bohu. Chceli by sme, aby sa ku nám, ale nie ku nám ako k ľuďom, ale ku svojmu slovu, ktoré nesieme, priznal a potvrdil ho na nás a skrze nás naplnil. Slovo je pravdivé. Musí už len byť skrze nás potvrdené, aby aj ostatní videli a prežili, že Boh žije, že stojí pri svojom slove a naplňa to, čo sľubuje. Ak stručne spomenieme politickú situáciu, tak by sme iste mohli povedať to, čo sme už niekoľkokrát povedali. Konečná fáza, záverečná fáza sa v každom ohľade blíži a vieme, nepriatelia Izraela ešte zďaleka nie sú porazení a anjeli, ktorí sú poviazaní, sú ešte stále poviazaní. Bolo to len krátke štekanie, krátke ohlásenie sa, aby sa vedelo, odkiaľ hrozí nebezpečenstvo, odkiaľ príde. Stojí predsa napísané, že kráľom zeme alebo východu bude uvoľnená cesta a že vytiahnu nahor po Eufrate. Ale všetky tieto veci ešte len prídu a už na začiatku tohoto sporu sme povedali, ako to bude. A stalo sa to tak, pretože čas ku tomu ešte nenastal. Ale jedna vec, ktorú som spomenul už minulú nedeľu v Zürichu, sa ma veľmi, veľmi dotýka, keď pomyslíme na to, že podľa odhadov odborníkov bude trvať 6, 7, 8 rokov, aby znovu vybudovali to, čo bolo zničené. A to veľmi dobre zapadá do konečného času, že potom nepriatelia Izraela budú opäť tak ďaleko, že budú môcť prísť, aby zautočili, a potom nie z východu, potom zo severu, ako stojí napísané. Potom nebudú ničené domy, vtedy bude zničená veľká časť obyvateľstva zeme. A tak, ako teraz bude trvať mnoho rokov, kým sa všetko znovu vybuduje, potom bude trvať presne 7 rokov, aby všetko odstránili, a len 7 mesiacov, aby pochovali ľudí, ktorí padnú. Ale ako už bolo povedané, bolo to len naznačené, kam sa veci uberajú, alebo odkiaľ kam sa uberajú. A ja som zriedkavo divákom správ, ale to som videl na vlastné oči, keď komentátor niekedy v minulosti v správach o 23. hodine ukázal Husajnovú knihu, nie Mein Kampf, môj boj, ale náš boj. A potom predsa len vysvetlil, ako tento muž prevzal veľa vecí z Hitlerovej knihy Môj boj a zakomponoval ich do svojej knihy Náš boj. Neviem, kto čítal tú knihu Môj boj Hitlera, ale tých 781 strán v tejto knihe Môj boj obsahuje veľmi mnoho. A smiem zrejme povedať, ako tvrdia odborníci, že Hitler bol príliš hlúpy na to, aby takúto knihu napísal. Ten, kto túto knihu napísal, bol viac ako len profesor histórie, takýto znalý muž, ktorý túto knihu napísal, nebol ten muž, ktorý sa narodil v Braunau am Inn. Bol to však jezuita a on písal a celý svet to pripisuje inému mužovi, pretože to jemu bolo pripísané. Čítal som ju, možno som niektoré strany preletel, preskočil. Vo všeobecnosti som ju prečítal, mám ju vo svojej knižnici, v kancelárii. A ide hlavne o to, aby boli Židia plne zničení a štát izraelský zrovnaný so zemou, ako keby neexistoval. A tak vidíme, že ľudia sú z tejto zeme vzatí, ale duchovia zostávajú. A oni vždy nájdu niekoho, skrze koho môžu pôsobiť. Ale toľko vieme. Boh nedopustí nič, a už vôbec nie pred časom, ale až keď sa naplní čas, vtedy sa to všetko stane. Musel som myslieť na tie dve miesta zo zjavenia a časovo je to veľmi pekne usporiadané, takže sme tieto veci dostali prehľadne zapísané a môžeme ich bez námahy zreteľne vidieť. V zjavení 9, v čase 6. trúby, je naznačené, čo sa bude diať. A v zjavení 16, od verša 12 až 16, a síce v čase 6. čaše hnevu, je potom jasne ukázané, čo sa v tom čase stane. Obe tie veci, udalosti spadajú do úseku 6. pečate a budú nasledovať jedna za druhou. Zjavenie 9, čítajme tie verše ešte raz. Zjavenie 9, verš 13. Áno, niekoľko veršov. A šiestý aniel zatrúbil a počul som jeden hlas zo štyroch rohov zlatého oltára, ktorý stál pred Bohom. Ktorý to hlas hovoril šiestému anielovi, ktorý mal trúbu, rozviaž tých štyroch anielov poviazaných pri veľkej rieke Eufrate. A boli rozviazaní štyria anieli, ktorí boli prihotovení na hodinu a na deň a na mesiac a na rok, aby pobili tretinu ľudí. Potom je daný opis. Čítajme teraz zo zjavenia 15, prvý verš. Zjavenie 15, verš 1 a potom od 16. počnúc veršom 12. Zjavenie 15, prvý verš. A videl som iný div na nebi, veľký a prepodivný. Sedem anielov, majúcich sedem posledných rán, pretože nimi sa dokoná hnev Boží. Čaše hnevu sú tým posledným. Sú posledné súdy Božie na bezbožné ľudstvo. Skrze sedem čiaš hnevu príde Boží hnev na zemi ku svojmu záveru. Potom máme postupne prvých 5 čiaž hnevu a až počas 6. teda ku koncu, sa naplní to, čo sme čítali v Zjavení 9. V Zjavení 16 od verša 12 a 6. aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrates a vyschla jej voda, aby sa prihotovila cesta kráľom od východu slnca. A videl som, že sa zjavili z úst draka a z úst šelmy a z úst falošného proroka traja nečistí duchovia, podobní žabám, lebo sú to duchovia démonov, ktorí robia divy a ktorí vychádzajú ku kráľom zeme a celého sveta, aby ich zhromaždili do boja toho veľkého dňa všemohúceho Boha. Potom je to ďalej opísané, kde sa to bude odohrávať, totiž pri Armagedone a nie pri Basre. Takže i tu je jasne geograficky predložené, kde to bude a tiež kedy to bude. Našťastie, tak to môžeme s výdychom povedať, s úľavou, že tieto veci sa stanú až po vytrhnutí. V Zachariášovi 14 sú nám vlastne jasné opísané tri etapy toho, čo sa v tom čase všetko bude diať. Zachariáš 14 v prvom úseku verša 1 až 5. Tam je nám oznámené, že útok proti Jeruzalému nastane a vo verši 4 je nám povedané, možno prečítam verš 4, o našom pánu je tu povedané a jeho nohy budú stáť toho dňa na Olivovom vrchu, ktorý je naproti Jeruzalému od východu. Takže v ten deň bude náš pán sám zasiahne a boj ukončí a svojimi nohami bude stáť na hore. Hospodin bude vtedy kráľom nad celou zemou. Ten deň bude Hospodin jediný a jeho meno bude jediný. A vo verši 12 je nám povedané, aký trest súdu bude vykonaný v tom čase, keď vypukne boj proti Jeruzalému. Od verša 12. A toto bude rana, ktorou raní Hospodin všetky národy, nie Amerika, nie nejaká supermoc, ale pán sám raní všetky národy, ktoré budú bojovať proti Jeruzalému. Ich telo bude hniť, kým ešte budú stáť na svojich nohách a ich oči sa rozlejú v ich dierach a jeho jazyk zhnie v ich ústach. Vy všetci viete, že nie som prorok, to netreba ešte len vyhlasovať trúbením na trúbu, ale toľko som povedal, že tentokrát nebudú použité, nasadené žiadne zbrane, nebudú nasadené žiadne chemické zbrane, je to jednoducho príliš skoro. A na základe slova pánovho budú použité až v tej poslednej bitke a Boh všetko obráti a nepriatelia pocítia, aké následky môže mať ich vlastný vynález a to na nich samotných. V prenesenom zmysle sa naplní to, čo stojí napísané v prísloviach, kto inému jamu kope alebo hrob, ten doň ho padne. Takže nie už teraz, ale až vtedy sa to stane, že tento jedovatý plyn bude nasadený a ľuďom vypadnú oči, kým ešte budú stáť na svojich nohách a jazyk im znie v ústach. Ale keď už sme pri tejto téme, musíme sa vážne pýtať, ako blízko by potom mohlo byť vytrhnutie. Ak sú potrebné všetky tie roky na to, aby sa opäť vyzbrojili, znovu vybudovali a obnovili, aby potom mohli viesť skutočne ten posledný úder, a ak po vytrhnutí zostane ešte 7 rokov a tie nastanú, a chcel by som to povedať kvôli všetkým tým, ktorí čítali knihu pečatí a niektoré kázania brata Branhama, chcem to na tomto mieste veľmi jasne povedať, keď brat Branham hovorí o 3,5 rokoch a to skutočne činí niekoľkokrát, potom musíme presne vedieť, čo mal pred očami. Keď mieni službu tých dvoch svedkov, tak myslí na 3,5 roka a potom hovorí, nevesta sa bude počas týchto 3,5 rokov radovať v sláve. Vždy práve podľa toho, čo má práve na mysli, tak to formuluje, čo práve hovorí v súvislosti s časom po vytrhnutí. Ale ja vám môžem dať viac ako 5 citátov, určite viac ako 5, kde rozdeľuje posledný týždeň na 2 úseky po 3,5 roka. Tak to robil Ireneus, tak to robil Martin Luther, tak to robili všetci veľkí muži. A tak je to správne. Musíme si teda vždy dávať pozor. Zažil som to teraz v Zürichu, tam prišiel jeden muž a povedal, áno, brat Branham však hovoril len o 3,5 rokoch a ty si hovoril o 7. On hovoril o oboch, o 3,5 rokoch a o 7 rokoch. A to môžem ako ten, ktorý je do veci zasvetený, pokojne povedať. Ale ako som už zdôraznil, vždy záleží na tom, aké otázky mu boli položené a v akej súvislosti povedal to, čo povedal. Môžem vám to prehrať, kde nechá celý zbor opakovať, jeden týždeň sa rovná 7 rokom. A môžem vám pustiť záznam, kde povedal v tom okamihu, keď bude cirkev vytrhnutá, začne 70. posledný týždeň rokov. Prirodzene. Ale sú bratia, ktorí to tak presne nevzali a vyberajú si len tie výroky, ktoré zapadajú do ich konceptu. A potom to nakoniec viac nesedí. Človek vždy musí byť realistický voči sebe samému, voči slovu aj voči Bohu a tak sa i vžiť do situácie toho, kto tam kázal a hovoril, do jeho myšlienkových postupov, do toho, aké otázky mu boli postavené, do toho, ako to odôvodňoval, aby sme potom mohli presne povedať, čo mal kedy na mysli a v akej súvislosti. My všetci v skutku vieme, a do toho teraz bližšie nechcem zachádzať, veď o tom zrovna píšem, ale pán, keď čítame proroka Daniela, mal byť zabitý po 7 a po 62 týždňoch, hoci na ňom nebolo nájdenej žiadnej viny. Vina predsa nebola na ňom, on niesol našu vinu, tu na seba vzal. A neviem, prečo niektorí biblickí učitelia stále znova zdôrazňujú 3,5 roka. Neexistuje žiadne biblické miesto, ktoré by nám hovorilo, že Ježiš Kristus, náš Pán, kázal 3,5 roka. To je v hlavách ľudí, ale nie v Biblii. V Svetom písme to jednoducho nie je. Nie je možné povedať, či to boli 2 roky, či 3 roky, či 3,5 roka, to nikto nevie. Teológovia to opisovali jeden od druhého, prevzali to bez toho, aby si to overili, a potom dospeli k záveru a rozdelili posledný týždeň na dva úseky po 3,5 rokoch, jeden pre pána vtedy a druhý pre tých dvoch svedkov. A s tým sa potom dostali ku koncu svojho výpočtu. Ale takýto výpočet nesedí, tak to nevychádza. Ale, ako som už povedal, zrejme to osvetlíme na základe náčrtu a príslušných biblických miest, aby sme jednoducho na základe Svätého písma mali pred sebou skutočne prehľadnú vec. Tak to bude zrejme najlepšie. Už len krátka poznámka. Tí dvaja svedkovia budú po vytrhnutí, a to stojí napísané v Biblii, oni budú vykonávať svoju službu 3,5 roka. Tak to stojí napísané v Zjavení kapitola 11 a tak to i bude. Presne tak isto stojí napísané, že svätí budú vydaní Antikristovi na 42 mesiacov, teda taktiež 3,5 roka. A v žiadnom prípade to nemôžu byť tie isté 3,5 roka. Lebo počas prvých 3,5 rokov sa nesmie škodiť ani stromom, ani ničomu. Vtedy budú hovoriť tí dvaja proroci na zemi v božskej autorite. A oni musia 3,5 roka prorokovať, alebo ako to prekladá Mengeho preklad prorocky hovoriť, a skrze ich službu bude potom vyvolaných 144 tisíc a budú zapečatení na svojich čelách. Potom bude zmluva porušená a vtedy začne veľké prenasledovanie pozostalej cirkvi, ale obzvlášť tých 144 tisíc, ktorí na základe 5. pečate taktiež zomrú ako mučedníci, pretože takto stojí napísané. Vytrvajte, až kým aj vaši spolubratia strpia smrť ako aj vy. Tak to stojí napísané v 5. pečati a tak sa to aj naplní. Tu v Zachariášovi 14, ešte veľmi stručne, vo verši 16, tu je opis toho, čo sa bude diať so všetkými národmi, ktoré pozostanú po tej veľkej bitke. Zachariáš 14, 16. A stane sa, že každý, kto pozostane zo všetkých tých národov, ktoré prídu proti Jeruzalemu, budú prichádzať hore z roka na rok, aby sa kláňali kráľovi, hospodinovi zástupov a aby slávil slávnosť stánkov. Môžeme to čítať až do konca, že chrám v tom čase bude stáť, to veľmi jasne vyplýva z verša 20 toho dňa. Bude na zvonoch koňa nápis Sveté hospodinovi a nádoby v chráme hospodinovom budú ako obetné misy pred oltárom. V tom čase bude chrám opäť stáť a tak ďalej. A ten muž, ktorý sa do chrámu posadí, tam taktiež bude, ako sme to čítali v Zjavení 16. A táto konštelácia, táto spolupráca musí na konci byť. Falošný prorok, drak a šelma. I o tom budeme písať. Hovorím vám, ako som to zažil pred niekoľkými dňami. Opakovane som čítal proroka Daniela, čítal som Zjavenie a hľa, prišlo viac svetla, prišlo viac porozumenia, viac jasna o určitých súvislostiach a moje srdce sa radovalo, že to všetko tak vidím, jasnejšie vidím ako predtým a s Božou pomocou to predložíme. Niekedy je to ťažké a ja som pánu povedal, keď sa tu a tam rozsvietilo svetlo, určité miesta osvetlilo. Jednoducho som povedal, páne, len preto, že teraz na to nastal čas, dávaš svetlo a jasnosť o všetkých tých podrobnostiach, ktoré predtým nebolo možné vidieť a porozumieť im. Čo sa týka toho posledného boja, môžeme o ňom čítať v Ezechielovi 39, obzvlášť v veršoch 17 až 20, v Zjavení 19, 17 až 20 a na mnohých iných biblických miestach. Oni o tom podávajú informácie, čo to bude. Teraz slovo nám všetkým. Slovo nám, ktorí sme boli učinení hodní Bohom byť von vyvolaní, aby sme videli Božie svetlo, ktoré svieti v temnote, aby sme rozpoznali cestu, správne porozumeli a zaradili zvesť, ktorú Boh daroval a zaradili znamenia času. Myslím, že nie sme len tak hocikto. Nie nejaká pospájaná hrstka, ale Bohom von vyvolaný zástup zo všetkých národov, jazykov a národností, ktorí sa z milosti v týchto posledných dňoch vedome postavili na Božiu stranu, vedome sa zriekli všetkého ostatného, aby mohli nasledovať Pánu. Stojí predsa napísané, nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Nie je možné na jednej strane spolupracovať s antikristovským systémom a na druhej strane byť Kristovým vlastníctvom. Boh nám z milosti daroval schopnosť rozlišovať. Získali sme prehľad. A preto myslím, má Boh s nami niečo v úmysle? Slovo, ktoré apoštol Peter napísal ako napomenutie pre posledné dni v súvislosti s príchodom Dňa Pánovha je adresované nám, ako nás napomína druhý list Petra, tretia kapitola, kladie nám to pred oči a malo by nám to ísť do srdca. V druhom liste Petra, 3, verš 2, stojí, aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci a na svojich apoštolov prikázanie Pána a Spasiteľa. To jednoducho musí byť. My musíme prorocké slovo, apoštolské slovo vlastne vyšlo z toho prorockého, je to ten istý Boh, ten istý program, apoštoli a proroci boli muži, ktorých Boh osobitne mohol použiť, aby oznámili plán spásy, a potom nám ukázali jeho uskutočnenie. Tu je reč o posmievačoch v konečnom čase a potom o tom, že súčasné nebesia sú zachovávané skrze to isté slovo, aby bolo vydané súdu na záhubu bezbožných ľudí, verš 7, a potom vo verši 8, a to jedno, milovaný, nech nie je skryté pred vami, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. Potom je nám pred oči postavené, že Pán nemešká so svojim zasľúbením, ale je trpezlivý, pretože nechce, aby niektorí zahynuli. A ak niekto povie, že len niekoľkí budú stratení, miliardy budú stratené, ale niektorí nemajú byť stratení. Títo niektorí sú tí, ktorých mená boli zapísané do knihy života a oni nesmú, nemôžu byť stratení, oni musia byť vyvolaní von. Až potom, keď bude počet plný, až potom môže prísť koniec. A potom čítame vo verši 10, a to vyplýva aj z druhej časti verša 9, Boh nemešká, ako niektorí ho majú za takého, že mešká, ale je trpezlivý kvôli vám, pretože nechce, aby niektorí zahynuli. U Boha nesmie byť nikto stratený, okrem toho strateného syna. A ten bol k tomu určený. Môžeme to čítať v Biblii. Boh miloval tých svojich až do konca. A žiaden z tých jeho nebude stratený. Nemôže byť stratený. Už v dňoch Mojžiša povedal, ani kopito nezostane v Egypte, ale všetko, čo je určené k výjdeniu von, výjde. A ani žiaden úd tela Ježiša Krista nepozostane, nezostane tu. On je hlavou, my sme údy, my sme sa z Boha narodili, stali sme sa synmi a dcérami Božími a žiadny syn a žiadna dcéra Božia nebude môcť zostať tu, také niečo vôbec nejde. Telo Kristovo musí byť dokonalé a to je dokonalé len vtedy, keď hlava a všetky údy v plnom počte sú zjednotené jeden s druhým, potom je celé telo úplné. Kristus je hlavou a my sme jeho údy. Vo verši 10 čítame, ale príde deň pánov, áno, to sme často čítali, a potom stojí vo verši 11, a keď sa teda všetko tak rozplýva, aký sa musíte vy preukázať vo svojom svetom obcovaní a v pobožnosti, keď očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pripravujete sa naň, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa a živly rozpálené ohňom potečú. Tu má človek dojem, že by sme mali čakať na deň Boží, to je predsa ten hrozný deň pánov v porovnaní s dňom Ježiša Krista. Čítali sme to v liste Filipenom, tam stojí trikrát jedno za druhým napísané o dni Ježiša Krista. Tu sa hovorí o dni Božom a tento deň Boží je opísaný ako deň Jahveho, deň pánov, ktorý bude horieť ako pec. Deň Ježiša Krista je deň jeho návratu. A deň Boží, to je ten deň, ktorý bude horieť ako oheň a neveriaci budú potom slamou. Ale buďte raz úprimní. Vidíme predsa oba tieto dni a vidíme, že tieto oba dni nie sú vzdialené jeden od druhého. Deň Ježiša Krista, nášho pána, deň jeho návratu, aby vzal nevestu cirkev domov ako ženích, je veľmi blízko pred nami. A rovnako však vieme, že Boh chcel poslať proroka predtým, ako príde ten veľký a strašný deň pánov. Takže to všetko nasleduje jedno za druhým veľmi tesne. Tam nezostáva vôbec mnoho času a keď vieme, že deň pánov, deň Boží, ktorý je opísaný ako deň súdu, je už tak blízko, ako blízko je potom vytrhnutie, ako blízko je deň Ježiša Krista, na ktorý čakáme my, ako tí, ktorí uverili. Vy, milí, ja verím, že máme zostať triezvi až do posledných dní, myslím, deň 24 hodín, ale že napriek tomu máme myslieť na to, že čas sa blíži ku svojmu záveru a že musíme naše životy Bohu v skutku nanovo posvetiť, ale nikto nech nie je netriezvy, žiadne nečiň rozhodnutia, ktoré sú proti rozumu, ale každý zostaň triezvy a jasný až do konca. Ako Luther vtedy povedal, keby vedel, že pán zajtra príde, tak by dnes ešte zasadil strom. A kto číta niektorej z jeho mocných výrokov, môže čítať i o tom, čo povedal o svojej Kataríne. Bol to muž, ktorý stal oboma nohami pevne vo svojom živote a to musíme i my činiť až do konca. Kto chce kúpiť dom, kúp ho. Kto potrebuje auto, zaobstaraj si ho. Kto sa chce oženiť, tento učiň. Každý zostaň triezvy a jasný, až kým nepríde pán. To najhoršie, čo by sa nám mohlo stať, by bolo, že by sme my boli tým dôvodom, aby sa iní mohli posmievať a pýtať, kde je teda jeho zasľúbený návrat. Vy viete, svojho času, keď rok 77 bol bratmi v Spojených štátoch, tak veľmi stavaný do popredia, Vo mne sa jednoducho zavrela zábora. Nemohol som s tým mať nič spoločné, ani keď by som sa veľmi namáhal. A mnohí, ktorí ten čas prežili, vedia, že už v roku 75 som jasne povedal, ozrejmil, že nikto nemôže určiť čas ani hodinu. A ten muž, ktorý napísal a editoval knihu 7 cirkevných vekov, on mi povedal, ale nie je napísané, že nie je možné poznať rok a mesiac. Stojí len napísané, že nie je možné poznať deň a hodinu. Vtedy som len krútil hlavou a musel som odtiaľ odísť, pretože to bol taký hlúpy argument, že sa na to vôbec nedalo odpovedať. Ak je uvedený časový pojem, či už by povedal deň a hodinu, alebo mesiac a rok, to je predsa to isté. Nikto nezná dňa ani hodiny, a tak nikto nezná mesiac ani rok, to je predsa v tom zahrnuté. Na to netreba byť doktorom teológie, aby to človek dokázal vypočítať. Ale vtedy sme hovorili zreteľne a vy si určite pamätáte, v roku 1976 som kúpil susedný pozemok a necelých 15 metrov odtiaľto mi bolo povedané, keď sa začalo stmievať, choď na susedný pozemok a posveď mi ho, pretože prídu ľudia z celého sveta a ja na tomto mieste požehnám. Vyšiel som skrze zadnú bránku, pokľakol som tam a posvetil som pozemok pánu. Pre niektorých, ktorí kládli mimoriadny dôraz na rok 1977, to bolo nepochopiteľné rozhodnutie. Musel som to učiniť a som vďačný za to, že som to učinil. A tak by sme tu mohli spomenúť celý rad vecí, ktoré dokazujú, že sme neboli netriezvi, ale zostali sme triezvi napriek všetkému, čo bolo prednášané. Presne tak. To chceme činiť, až kým pán nepríde. A niektorí sa môžu čudovať, prečo staviame. Samozrejme, všetci môžu krútiť hlavou, ale vykonať Božie poverenie. A na to tu jednoducho sme. A to, čo je k tomu potrebné, to tam jednoducho musí byť. Ak sa pánu zalúbilo, tak toto viesť. Možno máme ešte niekoľko rokov. Boh to vie. A to je pekné, tak, že to nemôžeme vedieť. Keby sme to vedeli, napriek tomu by sme to činili. Ale je pekné, že to skutočne nikto nevie. A vtedy som sa na to obzvlášť tých bratov pýtal, ktorí to hovorili. Myslím, že dokonca v brožúre Slovo Božie zostáva na veky, svojho času, keď nám to tak z čerstva bolo predstavené, sme o tom písali hneď na začiatku, že brat Branham vraj videl kalendár, ktorý sa otváral ďalej a ďalej a potom sa zastavil na roku 1977. A keď som potom požiadal nášho milovaného priateľa z Texasu, aby mi preukázal, ukázal, dokázal, kde to brat Branham povedal, tak prisahal, to ti ukážem. Až dodnes mi to nedokázal ukázať, pretože to neexistuje. A povedal som to len preto, lebo bratia z nejakého presvedčenia sa nechali strhnúť všetkým, čo sa vtedy dialo a vyslovili určité nerozvážnosti, netriezvosti. Takže teraz stojí v knihách cirkevných dejín vo Švéčersku a v Nemecku, tam stojí napísané, William Branham, evangelista uzdravovania, sa pomýlil. On ako posledný rok uviedol rok 1977 a vina padá na neho len preto, že bratia neboli triezvi a opravu samozrejme nezverejnili, hoci som im to poslal. Ale to sú ľudia tohoto sveta, Oni si chcú ponechať tie veci, ktoré im zapadajú do konceptu a ostatné nie. Na jedného si spomínam, ktorý mi ešte pred tlačou zavolal a povedal mi, že on kladie veľkú váhu na to, aby bolo všetko napravené. A keď dostal moje informácie, nič nenapravil. To sú ľudia tohoto sveta. Oni jednoducho nechcú nechať Božieho muža tak stáť ako Božieho muža, ale skôr ho vyhlásia za falošného proroka. Hovoríme vám pravdu. Keď si brat Branham sám prečítal niektoré knihy, mám ich názvy v angličtine, kde ľudia počítali a spomínali aj rok 77 a potom povedal, mohlo by to byť 20 rokov, mohlo by to byť o 100 rokov, neviem to. Ale takto prinajmenšom sformuloval. Ale ani tieto veci sa svojho času ďalej nešírili. Tu, v druhom liste Petra, v tretej kapitole od verša 14 stojí, preto, milovaní, keď to očakávate, snažte sa, aby ste mu boli nájdení, nepoškvrnení a bezvadní v pokoji. A zhovievavosť nášho pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti. Keď čítame takéto slová, tak nám to prechádza morkom kostí. Boží muži, vedení a pudení Svätým Duchom, písali, zvestovali, všetko oznámili, čo musíme vedieť. A teraz, keď sa priblížil čas naplnenia, Boh predsa opäť mal muža podľa svojho srdca, aby zjavil to, čo bolo skryté. Tajomstva odhalil, aby nám z milosti daroval prístup ku všetkým týmto veciam. Ako často sme to tu povedali, my všetci by sme boli šli našimi vlastnými cestami, so všetkými ostatnými rovnakým smerom, ten jeden smerom baptistov, ten druhý smerom metodistov, ten tretí letničným smerom, štvrtý možno dokonca v prakresťanstve, kde boli ešte pred cirkvou ustanovaní proroci, pastieri, učitelia a evangelisti, čo je podľa učenia najbližšie ku prakresťanstvu. A mohli by sme byť nejakej veci veľmi blízko, a ak my sami nie sme v nej a nie sme v nej nájdení, tesne vedľa je ešte stále mimo. Tesne vedľa je ešte stále mimo. Človek musí byť v tej veci, nielen sa k nej priblížiť, ale musí byť do nej vzatý. Až vtedy sa človek stáva časťou tejto veci. A my sme to predsa prežili. Koľký? Dokonca aj medzi veľkými evangelistami, jedným z najväčších bol predsa Osborn, a prirodzene Roberts, možno o niečo väčší, ak zoberieme do úvahy vplyv jeho univerzitnej kliniky, jeho univerzita má viac ako miliardu, ktorú nazbierala, sám sa tým chválil a počul som to z jeho vlastných úst. On povedal, všetci evangelisti vyzbierali milióny, ale ja som ten jediný, ktorý vyzbieral viac ako miliardu. A v tom videl potvrdenie, že Boh mu tieto peniaze nechal plynúť. My nie sme žiadni sudcovia, ale pred nejakým časom sme ešte raz čítali kázanie obžaloba ako korektúru. A hľadím na tú fotografiu, kto sedel na pódiu, keď brat Branham kázal túto skutočne morkami kosti prenikajúcu zvesť obžaloba. T.L. Osborne sedí priamo vedľa pódia na javisku a počúva takéto kázanie. Keby sa ľudia boli stali časťou tej veci, keby sa tým chceli stať, muselo by ich to prinútiť k zamysleniu, ale oni mali na zreteli svoje vlastné zájmy, svoju vlastnú vec. a nebolo im dopriaté výjsť zo seba a vojsť do toho, čo Boh teraz koná. A ako zretelne tam brat Branham hovoril, a musíte počuť ten tón, ktorý im tam hovorí, to bolo kázanie v hneve Božom. To nebolo len nejaké kázanie. A ja viem, čo to znamená, keď pán hovorí ľúbezne, viem, keď hovorí mocným hlasom, raz som ho počul v hneve hovoriť. Nechcel by som to počuť po druhý krát. Keď sa pán hnevá, to je zlá vec. A v kázaní tamto človek môže počuť. Horlivosť pánova tohto Božieho muža pohltila. On predsa videl, ako je slovo hodiny odmietané a vystavené posmechu, že nohami šliapali tie drahocenné pravdy, či už to bolo božstvo, krst, prapôvodný hriech, všetko, čo bolo zjavované. A tým bol Boží duch zarmútený a Boží syn nanovo križovaný. A to vzácne Božie slovo bolo predsa nanovo vystavované hambe a to sa deje až do dnes. Vy viete, keď brat Branham kázal kázanie manželstvo a rozvod, niekde pred koncom povedal, pripravujem sa v mojej kancelárii, to po tomto kázaní bude podobne, ako po kázaní semeno hada. Povedal, hneď prídu listy. Áno, a oni prišli. A až dodnes existujú veľkí kazatelia, ktorí sa práve v takýchto veciach prehrešujú, ktoré sú nám vzácne. A prečo sú nám vzácne? Pretože neležali na povrchu, viditeľné pre každého teológa, ale patrili ku tým skrytým tajomstvám Božím a tajomstvám slova. A slovo prichádza práve predsa k prorokom a tak to bolo zjavené v tomto prorockom časovom období. A potom nestačí byť len evangelistom, ak ním človek skutočne je, tak by mal rešpektovať službu, ktorú Boh predsa taktiež dal. To je vlastne A a O, alfa a omega v tele pánovom. Nikto nehľadaj len toho, čo je tvoje vlastné, ale i na to, čo je druhého. A oko nech nehovorí nohe, nepotrebujem ťa. A noha nech nehovorí ruke, nepotrebujem ťa. Nie, celé telo pozostáva z mnohých údov, a každý úd potrebuje ten druhý. Aké by to bolo telo bez dvoch, alebo očí, alebo uší. A Boh do cirkvi ustanovil tieto rôzne služby, ale je to jeden a ten istý duch, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Či už má niekto tento dar, alebo tamtú službu, na tom nezáleží. Je to jeden Boh, jeden pán, jeden duch, ktorý všetko vo všetkom vypôsobuje. A ak je to ten istý Svätý Duch, potom sme spojení s hlavou a spojení ako údy jeden s druhým a uznáme to a rozpoznáme to, čo Boh z milosti pre telo zamýšľal a čo daroval. Ale hľadte, boli potrební títo Boží muži formátu Petra a Pavla, brata Branhama, aby boli skutočne tie skryté veci správne na svetlo prinesené. Pred krátkým časom sme tu citovali z kázania Petra, že on uprostred myšlienok, ktoré prorok Joel vyjadril, zostal stáť a ten verš nečítal až do konca, tak ako Ježiš v Lukášovi 4 od verša 16, tak tiež nečítal až do konca. Je to jednoducho dôležité, aby sme sa zastavili tam, kde je potrebné sa zastaviť. Možno vám to prečítam, niektorí to možno tu nepočuli, ale pre nás sú takéto verše veľmi vzácne a hovorím vám i z akého dôvodu. Z toho dôvodu, že my sme vedenie Svätého Ducha nevideli len u mužov Božích v starom a novom zákone, ale Zistili sme ho i v našom strede, ako Boh poslal svojho služobníka a proroka, aby povedal toľko, koľko muselo byť povedaného. A vy si na to možno spomínate. Raz povedal, tu som robil čiaru, napísal som až potiaľto. On mohol povedať viac, ale pre ten časový okamih to bolo to, čo mal povedať. A vďaka buď Bohu za to, že tam skončil, kde bolo treba skončiť. Vy viete, u proroka Joela, možno si to slovo najprv prečítame, u proroka Joela stojí predsa napísané, že ľudia budú vzývať meno Pánovo. Joel, kapitola 2, a síce verš 32. Joel 2, verš 32. A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno Hospodinovo, unikne, bude zachránený. Tam je polovica vety a druhá časť znie, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude záchrana. Čítam z Nového zákona, Skutky apoštolov, kapitola 2, verš 21. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Predstavte si, že by Peter skutočne čítal ďalej a povedal tu, tak ako to stojí v Joelovi napísané, a na hore Sion a v Jeruzaleme bude záchrana. Potom by všetci z celého sveta museli putovať do Jeruzalema na horu Sion, aby tam obdržali záchranu. Vidíte, aký verný a presný Boh je? Evangelium pre všetky národy je predsa nesené do celého sveta. A keď sa to bude opäť vzťahovať na Izrael, potom bude záchrana v Jeruzaleme a na hore Sion. Haleluja! Chválené a velebené buď meno Pána nášho Boha. Boh je veľmi presný Boh. A dôležité je pre nás, že by sme vždy videli skrze inšpiráciu Svätého Ducha tieto veci, rozpoznali ich a Bohu nanovo zanedakovali, že nám ich zjavil. A že pre národy ideme tak ďaleko, ako je to pre ne určené, a potom, že Boh s Izraelom bude pokračovať tak, ako je to pre Izrael určené. Chcel by som ešte stručne prejsť ku Galatianom 3. Galatianom 3. V uplynulých zhromaždeniach sme tu i tam a všade čítali s Efežanom, s Rímanom zo Starého zákona a ukázali sme, ako z Božej strany bolo skutočne všetko učinené a nič k tomu viac nemôže byť pridané. To, čo bolo vykonané, sa v nás len musí prejaviť, musí sa to zjaviť a stať sa skutočnosťou. Z listu Galatianom 3 som chcel čítať verše 21 a 22. Tak tedy je zákon proti zasľúbeniam Božím, lebo protirečí zákon zasľúbeniam Božím. Nech sa nestane, lebo keby bol býval daný zákon, ktorý by mohol oživiť, vtedy by skutočne bola spravodlivosť bývala zo zákona. Ale písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie bolo dané veriacím na základe viery v Ježiša Krista. Predmetom našej viery je Ježiš Kristus, lebo v Ježišovi Kristovi sa Boh stal človekom. On je náš spasiteľ a preto je on predmetom našej spasiteľnej viery. Nie len viery, ale spasiteľnej viery. A keď stojí napísané, že ten, kto vzýva meno Pánovo, o tom to nie je len nejaký titul, on má meno. Hebrejský Jašua, Ježiš, je grécka podoba a my sme Bohu vďační za zjavenie tohoto mena. A my sme ho vzývali A sme spasení, stali sme sa zachránení. Keď tu stojí napísané o zákone, že on nie je v rozpore so zasľúbeniami a Boh sám seba predsa nemôže zaprieť, to nie je možné. Či už je to zákon, ktorý od neho vyšiel, alebo milosť, oboje je potrebné. Zákon, aby nás usvedčil o hriechu, alebo z hriechu a odsúdil. A preto stojí napísané, že Boh všetkých, bez výnimky všetkých, Židov i národy, všetkých ľudí uzavrel pod nevieru do hriechu. Nikto sa z toho nemohol dostať von. Musel prísť ten, ktorý nás vyviedol von. Áno, ten, ktorý mohol zajať zajatie, ktorý má moc nad hriechom a smrťom a diablom a peklom a tretieho dňa vstal z mŕtvych a mohol zvolať, ja žijem a aj vy máte žiť. Ako je tu povedané, ale písmo zavrelo všetko pod hriech, aby zasľúbenie, to zasľúbené, bolo dané veriacím na základe viery v Ježiša Krista. Že by sme túto spasiteľnú vieru v nás niesli, že by táto viera sa mohla v nás stať zjavením. Brat Brenhem predsa tu i tam povedal, že viera je zjavením. Ale nie nejaké zjavenie, ako si to my predstavujeme o niečom, ale vždy vzťahujúca sa na Ježiša Krista, ktorý je podstatou, predmetom našej viery. Na Neho, ktorý nás zachránil, tá spasiteľná viera je spojená s tým, ktorý prišiel, aby nás zachránil, s tým spojená, ktorý bol daný pod zákon, podrobený zákonu, aby nás vykúpil. V liste Galatianom 3, verš 13, stojí Galatianom 3, verš 13. Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal za nás zlorečenstvom, lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. Aby na pohanov prešlo v Kristu Ježišovi požehnanie Abrahámovo, aby sme dostali zasľúbenie ducha skrze vieru. Všetko je postavené na základe viery. Ako už bolo naznačené a stručne zmienené, viera sa musí náhle stať živým zjavením. Každému to musí byť osobne zjavené. Stalo sa to pre teba. Pre teba to bolo dokonané. Musí to byť spojené so spásonosnou vierou, ktorá sa jednotlivcovi stáva zjavením toho, čo bolo zo slova Božieho kázané, pretože viera prichádza z kázania a kázanie zo slova Božieho. Keď sa to stane, tak je s pochybnosťami koniec a s nevierou skoncované. Potom stojíme vo viere Božieho Syna a môžeme spolu s Pavlom povedať, to, čo už teraz žijem, to nežijem viac ja, ale žije Kristus vo mne a to žijem vo viere Syna Božieho. Nech nám predsa dnes večer z milosti je daný od Boha tento vzácny dar, že by sme jednoducho mohli povedať, Páne, my vieme, že tento veľký deň sa blíži, je blízko. Vieme, že návrat Pánov je blízko. Vieme, že vytrhnutie je predsa skutočne blízko. A že by sme jednoducho povedali, Páne, Ty si sa nám zjavil. Ty si nám svoje slovo oznámil. Daroval si nám svetlo v čase večera. Stvor vo mne takú dôveru v Teba, takú živú, spásonosnú vieru, ktorá od teba prichádza a ku tebe vedie, ako sme už dosť často povedali, slovo, ktoré vychádza od trónu Božieho, sa nevracia späť prázdne, ono vykonáva to, ku čomu bolo poslané. I dnes vidíme udalosti konečného času, vidíme to v skutočnosti, nie preto, že to my hovoríme, ale preto, že to hovorí Božie slovo a klade nám to pred oči. Vidíme, ako je predsa koniec blízko. A ak už vtedy bolo hovorené, koniec je blízko, buďte triezvi a tak ďalej, potom verím, že Boh sa postaral o to, aby Biblia nebola len knihou pre jednu generáciu, totiž pre vtedajšiu generáciu, ale že by Biblia platila vo všetkých časoch, počas všetkých epoch, mala svoju platnosť a zostala Božím slovom, aby všetkým vo všetkých časoch z milosti darovala správnu informáciu. A my, ktorí máme tú prednosť žiť na konci času, smieme predsa ku tomu, čo už mali všetci ostatní, z milosti vidieť práve zjavenie všetkých vecí, ktoré sa vzťahujú na konečný čas. Smieme tomu rozumieť a biblicky to zaradiť. A dnes môžeme z presvedčenia povedať, my vieme, že Pán čoskoro príde. Nie len, že tomu veríme, my to vieme. A prečo to vieme? Nepovedal sám náš Pán, keď uvidíte, že to všetko sa začne diať, potom pozdvihnite vaše hlavy, pretože viete, že sa vaše vykúpenie priblížilo. My sme v skutku tá prvá generácia, ktorá z plného presvedčenia viac nepotrebuje vykladať, čo sa teraz deje, ale stačí len pozorovať a poučiť sa z toho a ponáhľať sa, aby sme boli pripravení na ten veľký a nádherný deň návratu Ježiša Krista. Všetci ostatní museli vykladať význam figovníka a národov, ako aj mnohých iných vecí. My nemusíme nič vykladať, my len hľadíme a vidíme. Figovník vypučal, púčiky sú tu a hľa, už sa začínajú tvoriť plody. Národy sú také, aké majú byť. Celková situácia vo svete je predsa taká, ako nám ju opisuje prorocké slovo. Aj cirkev a všetko ostatné presne sa naplňa, tomu zodpovedá, tým myslím opis skutočného stavu, opis a skutočný stav sa zhodujú. Preto môžeme, a aj keď s tým ideme na posmech neveriacim, môžeme tvrdiť, návrat Ježiša Krista, nášho Pána, stojí blízko pred nami. A Boh nám daroval tú prednosť a milosť počuť, čo Duch hovorí cirkvám v tomto čase. Dbať, dávať pozor na prorocké slovo, ako na jasné svetlo, ktoré svieti na temnom mieste. My dávame Bohu za pravdu a chceme dávať pozor, chceme dbať o všetky slová prorokov a apoštolov, ktorí hovorili v mene Pánovom a zároveň Bohu zo srdca ďakovať za to, že naše srdcia a oči otvoril, pomazal naše oči, aby sme mohli vidieť. Vy viete, preto stojí i napísané, ten, kto má uši, aby počul, ten nech počuje. Mnohí majú uši, ale nie, aby počuli. Ale učeníci, tak to napísal prorok Izajáš, ty ma prebúdzaš ako učeníka a otváraš mi sluch. Boh musí človeku ucho, duchovné ucho otvoriť a otvoriť porozumenie, aby Svätý Duch mohol objasňovať a zjavovať. Nech nám je to všetkým z milosti darované. Nech sa to Pánu zdarí i skrze toto kázanie ku nám hovoriť a i naďalej ku nám hovoriť až kým slovo vykoná to, čo Boh chcel, aby bolo vykonané skrze slovo, ktoré nám On učinil veľkým a vzácným v týchto dňoch. Sme vďační za to, že ešte hovorí, sme vďační, že ešte volá, že ešte zachraňuje, že ešte zachraňuje, že ku ľuďom hovorí a že Jeho slovo je ešte dnes živé a účinné a ostrejšie ako každý na obe strany ostrý meč. Boh zo svojej strany všetko učinil. Nech to v nás dospeje ku dokonaniu. Nech je tu nový božský život, odovzdanie sa Pánovi, celé pre Ježiša, takto spieva skladateľ piesní. To nech je našim heslom. A ja som si istý, že Pán nám požehná a i naďalej bude s nami chválené. Buď Jeho nádherné meno za Jeho drahé a sveté slovo a za to všetko, čo nám z milosti už daroval a čo nám ešte dá na večnosť. Amen. V čase, keď máme hlavy sklonené a ešte sa modlíme, je tu niekto, kto má mimoriadne modlitevné prianie? Možno ohľadom uzdravenia, za uzdravenie, alebo čokoľvek iné to je, chcete vo viere pozdvihnúť ruku? Boh je prítomný. On by chcel svoje slovo potvrdiť ako pravdu. On by chcel činiť divy a znamenia. On sa chce osláviť. On by chcel byť skrze vieru ctený. A tam, kde sa mu verí, tam sa dáva ruka Pánova do pohybu. Rameno Pánovo nie je prikrátke, pravica Pánova je vyvýšená a pravica Pánova podrží víťazstvo. Chválené buď meno Pánovo. Páne náš Bože, na základe autority Tvojho slova a skrze moc Tvojej krvi a skrze moc Tvojho ducha, o Pane, teraz vo viere prijímame, čo si nám vyzískal na Golgote, za čo si zaplatil cenu a čo nám právo platne patrí. Milovaný Pane, zjav teraz svoje víťazstvo na nás všetkých a potvrď svoje slovo ako pravdu. Pane, Ty si povstal, Ty si pravda. Ďakujeme Ti za to a chválime Tvoje nádherné a slávne meno a zvestujeme Tvoje víťazstvo. Víťazstvo z Golgoty nad diablom, smrťou, hriechom, chorobou, nadovšetkým, Pane, Ty, víťazu z Golgoty. Ďakujeme Ti i za spásonosnú vieru, ktorá sa nám stala zjavením, že všetko je dokonané zjavením Ježiša Krista. Milovaný Pane, príjmi i za to vďaku, že teraz smieme žiť a že Ty si nám otvoril porozumenie pre písmo. Aká milosť! O Bože, my netápame ako slepí, neomakávame podzlož nejakého múra. Páne náš Bože, prinášame Ti teraz podlžnú vďaku z celého srdca a z celej duše. Ty si svoj ľud milostivo navštívil, poslal si svojho proroka, poslal si zvesť. Páne, ďakujeme Ti za to a prosíme Ťa, maj Ty svoju cestu s nami všetkými, až kým prejdeme od viery ku realite. Páne, dosvedčujeme, že Tvoje slovo je pravda a dosvedčujeme, že pravica Pánova je vyvýšená a dosvedčujeme z presvedčenia, pravica Pánova podrží víťazstvo. Haleluja. 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 Páne, my zvestujeme víťazstvo z Golgoty každému, kto ti verí. Haleluja. Chválen a veleben. Buď ty verný Bože teraz a na večnosť. Haleluja. Amen.